jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Ju përshëndesim nga studioja qendrore në Pragë. Me ju gjatë 15 minutave vijuese do të jem unë Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Obama dhe senatori Biden shfaqen së bashku në garën për shtëpinë e bardhë. Franca dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Rusia tërheqje të plot prej territorit georgian. Gjua Shqipe së shpeti do filloj zbatimin në kuvendin e Macedonisë, thot i ftuar i këtij edicioni Rafis Haliti. Qytetarët Prishtinës gjithnjë e më të pak kënaqur me shërbimet publike. Për këto dhe të tjera zhvillime më hollësisht në vazhdim, por fillimisht bloku i lajmeve. Springfield, Shtetet e Bashkuara. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe senatori Joe Biden janë shfaqur për herë të parë së bashku, pasi që Obama zgjodhi Bidenin si nën president të tij në garën për zgjedhjet e nëntorit. Obama dhe Biden u shfaqën së bashku në një tubim në Springfield në shtetin Illinois, prej nga vjen edhe Obama. Kandidati Obama lavdroi Bidenin duke cilësuar atë si një njeri me një të kaluar të shquar, ndërsa Biden ka përdorur fjalë të figurës së shquar të historisë amerikane për presidentin Abraham Lincoln për të shprehur përkrahjen për kandidaturën e Obamës.
President Lincoln once instructed us.
Presidenti Lincoln na ka uzuar një herë që të jemi të sigurt dhe të vëmë këmbët në vendin e duhur në mënyrë që të qëndrojmë të fortë. Sot në Springfield e di se këmbët e mia janë në vendin e duhur dhe jam krenar të qëndroj fort me presidentin e arshëm të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, tha Biden. Partia Demokratike do të hapë konventin e saj të hënë në qytetin Denverit, gjatë së cilës Obama dhe Biden do të nominohen edhe zyrtarisht. Rivali Obamas John McCain pritet që të embrojë nën presidentin para konventës së Partisë Republikane që fillon më 1 shtator. Poti Gjeorgji. Franca dhe Shtetet e Bashkuara i kërkuan Rusisë që të tërheqë trupat nga porti i Potit të Gjeorgjisë në detin e zi dhe të përmbyllë tërheqjen nga territori georgian. Franca tha se presidenti Nicolas Sarkozy në një bisedë telefonike me homologun rus Dimitri Medvedev ka lavdruar Rusinë për tërheqjen që bëri javën e kaluar, por ka theksuar se Rusia duhet të braktisë edhe posbloqet në Poti dhe në Senaki sa më shpejt që të jetë e mundur. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Gordon Jondro tha se pritja ngritja posbloqeve nga ana Rusis shkel marrveshjen anë pushimit me Gjeorgjin. Pekin. Shtetet e Bashkuara i kërkuan Kinës që urgjentisht të lirojë 8 amerikanë të arrestuar në Pekin gjatë Olimpiadës për shkak se kishin protestuar kundër regjimit kinez në Tibet. Amerikanët janë pjesë e një grupi prej 10 aktivistëve të huaj, përfshirë edhe një qytetar britanik dhe një gjerman, që u dënuan javën e kaluar me 10 ditë para burgim për shkak të pjesëmarrjes në protest. Përmes një deklarate, ambasada amerikane në Pekin tha se ambasadori Clark Rand është takuar me zyrtar kinez të shtunën dhe u ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të aktivistëve, si dhe ka shprehur pakënaqësinë se Kina nuk i ka shfrytzuar rastin e Olimpiadës për të demonstruar tolerancë më të madhe. Sarajevo. Një film kroat mbi dy emigrant boshnjak në Shtetet e Bashkuara ka fituar çmimin e filmit më të mirë në festivalin e 14 të filmit në Sarajevo. Bujic Riviera i regjisorit Goran Rusinovic është filmi që mori shpërblimin prej 25.000 eurosh. Filmi bën fjalë për një musliman dhe një serb të Bosnjës, të cilët braktisin vendin gjatë luftës së Bosnjës dhe më vonë takohen në një rrugë të shkretë, të Shteteve të Bashkuara. Dha mbuletinën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e filloi me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Ziadin Gashi. Mirëmëngjesi Ziadin.
Mirëmëngjesi Elvana.
Ziadin, çështja e njohjes së shtetit të Kosovës vazhdon të jetë ndër temat aktuale në media. Si e trajton shtypi sot këtë proces?
Po, Gazeta Koeditore ka si temë qendrore çështjen e njohjes së Kosovës dhe lobimit për pavarësinë në botë. Në përgjithësi, gazeta konsideron se ka deficit ndërkombëtar të aktivitetit diplomatik të Kosovës së jashtë vendit, që prej shpallës së pavarësisë më 17 shkurt, presidenti Fatmir Sejdiu ka realizuar 2 vizita ndërkombëtare, ndërsa kryeministri Hashim Thaçi ka realizuar 5 vizita, pak më shumë ka shëtitur ministri i jashtëm Skender Hyseni, thuhet në artikull. Kritikave drejtuar institucioneve, gazeta u ka bashkuar dhe deklaratat e përfaqësuesve të opozitës, të cilët e kanë cilësuar si absurde mungesën e një vizioni për politikën e jashtme. Po në qështjën e njohjes, gazeta tjetër, Ajo Express, bëton biseda me dy intelektuale arab të cilët kanë ndërritur në Kosovë për të marrë pjesë në një konferencë që do të mbahet nesër në Prishtinë me temën Kosova dhe bota arabe. Muhamet Mufaku, një analist nga Jordania, i ka thënë gazetës se në politikë nuk mund të pritet që njohja të bëhet për shkak të fesë. Këtu duhet parë dhe interesat e shteteve, ka thënë ai. Në artikull potencohen komentet e këtij analisti se bota arabe e kupton në mënyra të ndryshme çështjen e Kosovës. Analisti Mufaku ka marrë si shembull Sirin, duke thënë se nuk mund të pritet që ky vend të peshojë marrëdhënien 50 vjeçare me Rusinë për të njohur Kosovën.
Po, zjedin shtypi sot merret edhe me çështjen e Veriut, ku institucionet vazhdojnë të mos shtrinë kontrollin. Çfarë në fakt ke veçuar nga kjo temë?
Po, edhe në këtë temë, një bisedë me sekretarin e Ministrisë së Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, ish deputet në Kuvendin e Kosovës, sjell gazeta Koeditore. Ivanović i ka thënë gazetës se qeveria në Prishtinë nuk mund të shtrijë autoritetin e saj në pjesën veriore të Kosovës. Ivanović thotë se serbët nuk pranojnë që Brçko të jetë si model për Veriun, duke mbrojtur legitimitetin e zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura edhe në Kosovë në 11 maj. Ivanović vlerëson se serbët e dalë nga këto zgjedhje janë përfaqësuesit e legjitim të cilët duhet të marrin pjesë në procesin e decentralizimit në Kosovë, përderisa pikat doganore në veri të cilat mbeten ende jashtë kontrollit të autoriteteve, ai thotë se do t'i kthehen unmikut dhe jo autoriteteve të Kosovës. Ndër tjera, Ivanović si përfaqësues i qeverisë së Beogradit ka deklaruar se tani qeveria e re atje nuk do t'i keq përdor, siç ka thënë ai, serbët e Kosovës, siç kishin vepruar qeveritë në të kaluarën, ndërkohë që ai nuk ka dhënë ndonjë mesazh se do t'i ftojë serbët që të integrohen në jetën politike dhe institucionale në Kosovë, siç janë edhe kërkesat e vazhdueshme të autoriteteve në Prishtinë dhe atyre ndërkombëtare.
Ishte korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziaden Gashi. Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku në kryetari i kuvendit Rafis Halidhi nga BDI-ja ka kritikuar opozitën për bojkotin që po i bën kuvendit, duke thënë se motivet e tyre nuk kanë të bëjnë me procedurat, por janë nga më të ndryshmet. Në një intervistë për programin ton, Halidhi thotë se janë në përfundim e sipër përgatitjet për formimin e sektorit për zbatimin e gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë. Me zotin Halidhi bisedoi korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zoti Haliti, kuvendi i Maqedonisë ka miratuar shumë ligje, por një pjesë të tyre janë refuzuar të dekretohen nga presidenti i shtetit. Si e vlerësoni ju punën e deritanishme të shtëpisë ligjvanëse?
Unë mendoj se është kaluar prej një ekstremiteti në ekstremitetin tjetër. Nëse dy vjet e kaluar me rregulloren që ishte në fuqi e cila mundësonte nga dalësimin e punës së kuvendit, jo me fajn të Bashkimit Demokratik për Integrim, por ne ishmi të detyruar atëherë të imponojmë atë tempo të punës, për shkak se u shkel vota shqiptare dhe u miratuan aq ligje sa u miratuan në të kaluarën. Kurse tash mendoj se është kaluar në një ekstremitet tjetër ku ligjet janë sjellë me një shpejtësi, me një procedurë të përshpejtuar, gjë që mendoj se nuk është në interes të ligjeve. Por si do tjetë, kërkesat kanë qenë edhe prej jashtë që ato ligjet të cilat si shin miratuar në të kaluarën është mirë që me procedurë të shpejtuar edhe janë sjellë. Mendoj se në të ardhmen, ja prej seancës parë që do të mbahet, puna e kuvendit do të kthehet në suaza kishathan të normalës ku për çdo ligjë do të debatohet në trupat punos të kuvendit.
Që nga konstituimi i përbërjes së re parlamentare, opozita ka bojkotuar punimet. Sa mbajnë argumentet partive opozitare se bojkoti është bërë si pasojë e shkeljes së procedurave parlamentare?
Unë mendoj se motivet e opozitës nuk janë tek procedurat, ku thirën ato si janë shkelë këtu në kuvend. Pëtëm kështu pasi që ne kemi qenë si BDI në të kaluarën më të zashëm në këtë drejtim. Dhe atëherë pozita atëhershme, por edhe opozita atëhershme asë që digjuan për vërejtjet tonë. Kështu që nuk ka të bëje bojkotimi tire me procedurat të kuvendit. Motivet që nga më të ndryshmet, Partia Demokratike Shqiptare ka motivet e veta me siguri, të në paraqes humbjen apo të ambulon humbjen, në zgjedhje ja me bojkotin që i bën kuvendit, gjë që nuk mban, mendoj se vendi i tyre është në kuvend dhe gjithsesi se gjatë muajve të ardhshëm do të japin kontributin e vet këtu në kuvend.
Kuvendi kam miratuar dhe ligjen për përdorimin e gjuhës shqipe. Zoti Aliti, kur do të filloj të zbatohet ky ligj në kuvend, ku edhe gjenë përdorim më të gjerë?
Po ne kemi bërë pregaditje dhe jemi duke bërë edhe pregaditje të fundit që të formojmë sektorin për implementimin e gjuhës shqipe këtu në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Them të bëjmë një sektor i cili do të thiqet nga shqiptar sektor për përkthime, ku do të punsohen shqiptarë të cilët duhet të janë në nivel të detyrës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Themi edhe njëherë zhvillimeve në Kosovë. Disa qytetarë të Prishtinës shprehen të pakënaqur me shumicën e shërbimeve publike që u ofrohen qytetarëve. Ata thonë se shërbimet më të dobta janë ato të furnizimit me energji elektrike dhe ujë. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Shërbimet publike nuk janë në nivelin e dëshirueshëm dhe jo korrekcia e tyre shkakton pakënaqësitë e qytetarët. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se furnizimet me energji elektrike dhe ujë janë të të dobëta, ndërkaq që edhe shërbimet tjera nuk janë të kënaqshme. Adnan Krasniqi shpreh mendimin se shumica e qytetarëve të Prishtinës janë të pakënaqur me shërbimet publike.
Unë mendoj se besoj se është dikush i kënaqur. Nëse sot për shembull këtë temperaturë 40 gradë, nuk i rrim se për ujë mos flasim. Unë jetoj në Lozhë, bregu diellit atje. 24 orë 10 minuta kem ujë. Po rrim herë vjen herë nalet, herë unë nuk po më di. Unë jam në ato që paguaj rregullisht, ta po dhënë 24 me 0, na po kem pengesa. Nuk për lëgaritin këta si prishet televizion, një radio, që apë dim. Edhe ushim mos lasëm këtë kohët në zeta. Unë ashtashtu këtë zeta dhe hundi këmë bëjgëtu se si më dalë heq. Nëse kështu vazhdojnë nuk dhe dalë heq, më kërë.
Albania Shari thot se pastrimi qytetit ende nuk ka rritur në nivelin e dëshirueshëm.
Po pastërtia numër 1 është. Numër 2 uji është kanalet ekstrem shumë. Numër 3 rryma dhe ma shumë. Që ta shkove të fundit, që ta mas i këtë sanë të kufizume. Shkërt, shkën shpejnë banes me banit të është cilën uji ku ka masen ma i kesë. Okej, okay, vera, sezona verës, po po edhe dimrit njëjtë kare edukime.
Ndryshe shpreh mendimin Valon Selimi.
Kontrasti s'ka qenë më herët, tash është këtu përmirësim dukshëm. Po lart në orë gjys, po kontrasti kur përpara tash është shumë më mirë. Edhe ujë është 2 orë gjatë ditës, domethënë për orës 1:00-3:00 është ndalet. Natë më shumë rezervë ujin, domethënë sepse parashohemi që mundet më nolet dhe tani po kalojmë.
Gazim Kryeziu kritikon korporatën energjetike të Kosovës për siç thotë ai jo korrektësi, ndërkaq që sipas tij edhe shërbimi shëndetësor publik është duke ngecur.
Nuk janë korrekt. Një shumicë paguajnë rrymë për shkakun. Pse ata mund bëj viktime këtyn se paguajnë, as se paguajnë, le t'ja kputin edhe le t'i marrin inspektor na për terren. Ai se paguajnë rrymë, mos më pas rrymë, nuk është në rregull. Spitale tash kanë bërë participimin 4 herë, të mjekët përgjeshëm për analiza, ato që bëhat atë receptin 15 herë. Kanë qitë për shumë spitale ato fatakset, 4 herë nuk jenë pak, të mësa pacienta shkojnë një smutin, nuk ka shërbimet mija.
Pak nësitë në gjashme shprej dhe Zeqir Zulufi.
Sa përket të rrymës, ujtë, jemi totalisht pak nëqër. Thojnë se nuk ka fakturim. A mes mjetëve të informimit thotë se delë mbi 10 milion euro dhe për një muj, bëhet fakturimi, rrymë s'ka. Me këto nuk jemi të kënaqur. A shërbimet publike në komunë është numëri madhi popullësisë, të lovitë më dhaja, vene, zyre, pak, duhet të shpërndohen në për lagjet të qytetit cilin zyret në lagjen Dardania, Olpiona, të ketë gjithë cila zyret e vete e jod, një qender për këtë 600.000 banor, është e pa mundur. Pra ndaj nuk jim të knoqen as pak në këtë shërbime.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21 si dhe mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elshani që bëri realizimin e emisionit dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.